Predica de Sabat cu Nicu Butoi.
Cred că nu este nicio noutate dacă am reușit să observăm în ultimul timp setea oamenilor după origini. Toată lumea, inclusiv știința și religia și orice altceva, toată lumea vrea să meargă și vrea să știe de unde a pornit totul. Cum ascultam săptămâna trecută un om de știință care pretinde că a descoperit cele mai vechi urme și forme de viață de pe planeta aceasta și spune dumnealui, în spatele întregii mele acțiuni este dorința mea de a ști cu ce rost sunt eu pe planeta aceasta aici? Care este menirea mea? Și aș vrea să spun că este la fel de important pentru noi și în contextul prezent să privim prin cuvântul lui Dumnezeu, prin lumina ta, vedem lumina asupra originii. Când originea este înțeleasă, atunci este înțeleasă destinația. Dacă originea nu este înțeleasă sau este greșit înțeleasă, imediat duce la o destinație cu totul diferită. Tema noastră de astăzi este nonconformistul ascultător până la moarte și în cadrul acestei teme este partea a doua, de fapt, că am avut sabatul trecut, partea a întâi. În cadrul temei de astăzi aș vrea să mă rețin de a spune titlul și să vă întreb pe voi, înainte de a spune, că dacă spun titlul deja o să știți. Care credeți că este originea vieții noastre pe pământ? Adică nu mă refer la originea vieții, ci la purtarea noastră, originea purtării noastre, originea răspunsului nostru, originea acțiunii noastre, originea felului nostru de a fi. De unde izvorăște felul de a fi al meu ca ființă omenească? De unde izvorăsc cuvintele pe care tu le spui sau lucrul pe care îl faci sau nu-l faci asupra acestui lucru? Și aș vrea să obțin de la voi un singur cuvânt pe care îl știți, dar nu știu dacă știți că îl știți. Pentru că noi avem multe lucruri în viață și nu ne bucurăm de ele că nu știm că le avem. Trebuie să vină altul de undeva să ne spună ce avem și atunci ne bucurăm. Sau uneori vom părăsi lumea aceasta și viața fără să ne fi bucurat și fără să fi știut ce avem și unii după noi ne vor plânge și vor zice, Doamne, păcat că omul ăsta n-a știut ce are lângă el sau în viața lui darul acesta lui Dumnezeu. Cum s-ar numi într-un singur cuvânt, deci, originea vieții și ființei tale? De unde izvorăști tu ca ființă? Cum se numește acest lucru? Când se naște un copil și nu se știe al cui este, cum suntem noi pe pământ aici și toată vremea căutăm al cui suntem, când se naște un copil și nu se știe al cui este, ce se stabilește la tribunal? Paternitatea, nota 10, cine a spus cuvântul ăsta. Se stabilește paternitatea. Originea vieții și ființei tale, după declarația Domnului nostru Iisus Hristos, este dată de paternitatea ta. Acum satul are 1000 de locuitori, dar nu toți locuitorii ăștia sunt paterni pentru mine. Este o singură persoană care e paternă, care e tata. Deci paternitatea mea se duce la această persoană. Acesta e lucrul despre care noi vom învăța astăzi. Paternitate. Acum tu vei înțelege de unde vii și de ce faci ce faci sau nu faci ce nu faci, datorită paternității. De obicei noi aruncăm repede scuze, explicații în dreapta, în stânga, din cauză că să vezi ce s-a întâmplat, dar în realitate Domnul Hristos spune nu. Lucrurile acestea nu s-au întâmplat pentru că nu știu ce s-a întâmplat, ci lucrurile acestea s-au întâmplat datorită paternității. Cine ți este tată? Și sunt atâtea cazuri în lume în care oamenii au aflat târziu cu privire la paternitatea lor. Chiar săptămâna trecută am discutat noi ceva despre paternitate și maternitate. Și o ființă care a fost abandonată într-un spital și a fost luată de un înger cu chip de om. A adus-o la dumneaei acasă. Și a crescut-o și când a fost mare, a aflat că de fapt mama e altcineva. Și îngerul ăsta cu chip de om întreabă, nu vrei să te duci la mormântarea mamei tale? Că am auzit că a murit. Și a spus, mama mea? Cine este mama mea? Pe care n-am văzut-o niciodată, care m-a lăsat acolo într-un spital. Cine este mama mea? Ați observat că persoana aceasta din North Carolina, care a fost furată la 8 ore după naștere, nu a fost forțată sau grăbită să se întoarcă la părinții ei care au născut-o și care au căutat-o toată viața de altfel. Ci autoritățile au spus, lăsați-o liniștită ca această ființă să-și aleagă în final paternitatea. Ați văzut că lucrul acesta este afirmat de Iisus în momentul în care vin oamenii și îi spun, domnule, maternul te așteaptă la ușă, familia este la ușă, mama și frații sunt acolo. Și Iisus definește paternitatea lui și familia lui și întreabă pe oamenii ăștia care vorbeau de biologic și spune așa, cine reprezintă paternitatea sau maternitatea mea? Cine sunt frații mei? Cine este mama? În niciun caz cei care spun acest lucru doresc să fie incluși, dar spune el, familia mea, maternitatea și paternitatea mea, mama mea și frații mei, sunt cei ce fac voia lui Dumnezeu, aceasta e familia mea. Între acești oameni eu mă simt bine și fericit și cum nu se poate mai acasă, cu alte cuvinte. Vă rog să consemnați acest lucru. Paternitatea ta nu este biologicul tău. Paternitatea ta este o alta și ea merge într-o intersecție în care se desparte în două direcții. Și de la această paternitate, de acolo vine genetica ta spirituală și umană. Tu te porți și trăiești și vorbești și faci acele lucruri sau nu faci acele lucruri în funcție de cine ți este tată de paternitate. Explicațiile pe care le dăm noi contextului imediat al situației sunt foarte slabe și sărace. Ba sunt toxice pentru suflet, că întotdeauna ajungem să justificăm păcatul și fără de legea din viața noastră, eșecul nostru, pe baza ceea ce este în imediatul nostru context, pierzând din vedere că de fapt lucrurile izvorăsc de altundeva. Și așa că astăzi o să învățăm câte ceva despre acest. Vreau să spun din start că vom trăi și vom muri pentru paternitatea noastră, indiferent care este aceasta. Când vorbim de paternitate, Mântuitorul nostru a afirmat existența a doi tați. Fie Tatăl vostru din ceruri, fie voi aveți de tată pe diavolul. Deci aceasta e paternitatea. Nu există un complex, un sat întreg de 1000. Nu. O paternitate sau alta. Și tu trebuie să te uiți la viața ta. Nu trebuie să fii niciun pic alarmat, niciun disperat, niciun depresiv. Nu aceasta are importanță. Am aflat, într-adevăr, că mama mea biologică este cea de acolo. Bun, aceasta este realitatea. Nu vreau să stau cu capul în nisip. N-are rost. Acesta este adevărul. Dar vreau să fim foarte lucizi și să hotărâm în sufletul nostru ca această doamnă pe care am amintit-o și, uite, cineva șterge ochii cu batista aici, Sora Maria. Dânsa este persoana cu care am vorbit eu săptămâna trecută și dânsa mi-a povestit această istorie cu care plec pe traseu de acum încolo. Vreau să spun că paternitatea aceasta nu este ceva obligatoriu, este un produs al alegerii. În ce privește biologicul, nu pot să-mi aleg altă paternitate. Cine mai a dat viață, ăsta e tata, s-a terminat. Și mama, în ce privește biologicul? În ce privește duhovnicescul și spiritualul? În ce privește eternul? Eu îmi aleg paternitatea. Pe mine nu mă poate forța cineva să fiu copilul lui Dumnezeu, dacă eu vreau să am de tată pe diavolul. Pe mine nu mă poate forța cineva să fiu copilul diavolului, dacă vreau să am de tată pe Dumnezeu. Paternitatea este produsul alegerii. Acum noi o să urmărim lucrul acesta așa cum este mie foarte drag și înțeleg foarte ușor pe un mare exemplu din Scriptură. Vreau să spun că vom trăi și ne vom da viața în final în funcție de paternitatea aceasta pe care o avem. De unde izvorăște viața și ființa noastră? Viața noastră nu izvorăște nici din familia în care ne-am născut, nici din educația pe care am primit-o, nici din împrejurările în care am crescut. Toate acestea au o oarecare influență în viața noastră, dar deasupra tuturor lucrurilor există harul lui Dumnezeu care este complementar. Acolo unde păcatul s-a mulțit, cineva s-a născut în condiții foarte nenorocite, handicapat fizic, handicapat moral, spiritual, s-a născut într-o casă de oameni dușmani pe Dumnezeu, a crescut în mediul ăsta, acolo harul s-a mulțit și mai mult. niciodată cineva nu o să poată să spună am avut insuficient har. Nu mi-a ajuns harul datorită adâncimii răului în care m-am născut și am crescut. Nu, harul meu ți este de ajuns, indiferent care ar fi situația în care ne găsim. Și unde vom merge noi astăzi? Mergem în cartea unui om care și-a dat viața. El și-a dat viața. Și și-a dat viața, nu știu în ce măsură conștient, legat de paternitatea lui, de tata. Nu știu dacă mulți oameni, cât este de adevărat în cele biologice și de familie, că sunt atâția copii care nu știu adevărul, nu știu cine e adevăratul tată sau mamă. Ba, într-o familie aici în America, ceva foarte interesant. Doi băieți vin la școală și învățătoarea vede că e distanță numai de 3 săptămâni între ei. Și zice, păi cum să fiți voi frați când sunt 3 săptămâni? Ce, maică ta a născut unul și pe aceea după 3 săptămâni a mai născut unul. Păi așa ceva nu se poate întâmpla. Uite la certificatul de naștere. Și amândoi au râs și au spus învățătoare, unul dintre noi este adoptat. Adoptat, da? Care dintre voi? Nu știm. Tata nu ne-a spus niciodată și a zis, nu cumva să îndrăznim să-l întrebăm vreodată care dintre noi doi este adoptat. Acum înțeleg, a zis doamna învățătoare, cum să fie la 3 săptămâni. Dar sunt pe pământ oameni destui care nu-și cunosc paternitatea. Și mai ales duhovnicește, sunt foarte mulți oameni care nu-și cunosc paternitatea. Ba dimpotrivă, trăiesc într-o teribilă confuzie, gândind că acesta e adevăratul tată și nu este acesta adevăratul tată. Așadar, pe cât a fost Iisus de ascultător până la moarte, ascultător de Dumnezeu, pe atât a fost ascultător de tatălui Iona. Despre el vorbim. Avem un proroc, un om al credinței, care nu-și cunoaște paternitatea și cu care Dumnezeu lucrează foarte gentil, așa cum ne învață și pe noi să lucrăm. Deci, câteva întrebări asupra cărora trebuie să ne gândim astăzi. De ce pleacă oamenii din biserică, în special tânăra generație? Un procent destul de îngrijorător și de mare. Sunt biserici pustii de tineri, nu mai au niciun tânăr acolo. Nu există cor, nu există clasă de tineret, nu există activitate, au dispărut complet. Am văzut o biserică foarte înfloritoare cândva, i-a pierit tot tineretul și copiii, au rămas câțiva bătrâni și final rămăseseră 3 și au murit și dumnealor. Mai este unul singur în viață dintre aceștia 3. Și întrebarea care se ridică, biserica având 2 uși, pe una se intră și pe una se iese. Proporțiile le discutăm altă dată, procentele. Întrebarea care se ridică, ce știu oamenii ăștia care ies din biserică, de ies din biserică, și ce nu știu aceștia care intră în biserică acum? Că e ceva, ăștia care pleacă știu ceva, de-aia pleacă, și ăștia care intră nu știu acest ceva, de asta intră. Asta e prima întrebare. A doua întrebare, omul ăsta care iese și pleacă, dacă ar fi știut ce știe acum când pleacă, dacă ar fi știut când a intrat aici, omul acesta ar mai fi intrat? Omul ăsta care iese pentru că știe ceva, dacă ar ști ce trebuie, ar mai ieși vreodată omul ăsta? No! Voi ați răspuns foarte bine. Totul este legat de paternitate. Generației lui, Domnul Hristos le-a dat o explicație absolut simplă. A spus, toată problema se rezumă și se enunță la paternitate. Voi aveți de tată pe diavolul. După aceea discutăm de ura de Dumnezeu, nu iubiți pe Dumnezeu, de respingerea Domnului Hristos, de răstignirea Domnului Hristos, de cruzimea, de barbarie aceasta teribilă. Acestea nu sunt faptele. Faptul este paternitatea, cine e tata. Acestea sunt numai roadele paternității acestea. Și uitați-vă aici un proroc al lui Dumnezeu, Iona. E cartea lui Iona, o știți toți și o să și spun câteva cuvinte ca să răspund criticilor voastre, că mi-ați spus că uneori trec la subiect fără să informez oamenii bine asupra ceea ce învățăm. Iona este prorocul lui Dumnezeu și primește de la Dumnezeu porunca, mergi în cetatea aceasta în Ninive, în cetatea aceasta rea, condamnată, aproape de moarte și vestește ce am să-ți spun, mergi acolo. Răspunsul prorocului care a fost? A virat imediat și a mers. A mers sau n-a mers? A mers, dar nu acolo unde a fost trimis. Biblia spune a fugit la Tars, într-o altă direcție. Am ascultat noi foarte multe predici copilărești și am ținut, am predicat multe lucruri copilării. Când eram copil gândeam ca un copil, asupra diverselor motive, că el era evreu și că omul ăsta ura așa de mult pe ceilalți de alte credințe care erau în jurul lui, încât nici mort nu s-ar fi dus vreodată să facă așa ceva. La Ninive. Wow! Când auzea de numele ăsta, să piară de sub cerul, cum am auzit devoționalul, să-l agățe de mașină, să-l târească pe-n piață, să-l spânzure, să piară așa ceva. Dar nu era aceasta problema. Aceasta este construcția noastră mentală pe care o adăugăm Bibliei. Mi-a plăcut foarte mult studii Biblii la care am participat acum. Nu zice Biblia, nu vorbește. Biblia păstrează lucrul acolo, tu citești și după aia tu vorbești. Tu ești cel care vorbești despre ce citești acolo. Nicăieri în Biblie nu spune Iona că ar fi avut ceva cu Ninive. De unde am scos noi povestea asta? Și am aplicat-o la ura denominațională sau de religie? Nu e adevărat. Omul ăsta n-a spus treaba asta. Nu scrie în Biblie așa ceva. Omul ăsta nu avea nimic cu Ninive. Cu cine avea omul ăsta ceva? Cu Dumnezeu avea omul ăsta ceva. Asta era problema. Manifestarea lui față de Ninive era un rod al problemei care o avea cu Dumnezeu. Uitați-vă cu atenție. Omul ăsta chiar avea o problemă cu Dumnezeu, da sau nu? N-avea, mă, fraților. N-avea o problemă cu Dumnezeu omul ăsta. Cum? Să vezi că nu avea. Și vă spun de ce. Problema era adevărată, dar nu era a lui. Nu el era cel care ura pe Dumnezeu, ci paternitatea. Asta nu știa el. El purta un simțământ în inimă vis-a-vis de Dumnezeu, dar nu știa că nu e al lui. Ați auzit de pitulice? Aha, de asta zâmbiți. Ea clocește ouă de cuc. Ea clocește ouă străine, dar ea nu știe că sunt ouă străine. Cineva primește gând de la diavolul și nu știe că nu sunt copiii lui și nu este gândul lui. Iuda n-a știut probabil niciodată că de fapt gândul ăsta nu era al lui, ci Biblia scrie, Satana pusese un ou în gândirea lui. El l-a clocit și l-a eclozat. Satana pusese un gând în mintea lui. Ăsta este Iona. Când izbucnește furtuna, pentru că îl hăituia conștiința lui, știa cine este, se declară imediat vinovat. Ați auzit că pe timpul prohibiției alcoolului aici în America, Sherlock Holmes spune chestia asta, a fost trimisă o scrisoare la New York, la 10 adrese. Era aceeași scrisoare copiată și în scrisoare scria simplu, se știe tot, punct. 10 familii au fugit repede din New York. Nu se știa ce se știe, nu se știa nimic. Unul le scrie decât atât, se știe tot. Viteză! Când a izbucnit furtuna, toată lumea se roagă, dar Iona a zis, nu, se știe tot, gata, eu sunt autorul. Și a răspuns, e din cauza mea. Vă rog să urmăriți acest lucru pe care îl întâlnim și care este așa de întrețesut cu paternitatea noastră. Care este soluția pe care o propune omul ăsta Iona? Este aceeași pe care a propus-o Iisus. El este o imagine a lui Iisus, dar este negativ. Sigur că, dar nota 10. Omul ăsta propune să-și dea viața, să moară, ca să-i salveze pe ceilalți. E același lucru pe care l-a făcut Iisus. Decât că omul ăsta face lucrul acesta într-un cu totul alt context. În timp ce Iisus este ascultător până la moarte de Dumnezeu, omul ăsta este ascultător până la moarte împotriva planului lui Dumnezeu. Și el este ascultător până la moarte. Și el își dă viața pentru oamenii care sunt pe corabie, aruncați-mă în apă. Și de aici se va rezolva totul. Și așa a fost. S-a potolit tot. Dar întrebarea foarte serioasă, practic vorbim de o clasă de oameni care sunt sinucigași cumva. Fie că se sinucid într-un moment, fie că fac un abonament la moartea lentă. Cum ar fi desfrâul, cum ar fi alcoolul, cum ar fi drogul, cum ar fi pornografia sau altele. E o moarte lentă aceasta, picătură cu picătură. Aș vrea să urmărim lucrul acesta foarte atent. Omul acesta pe care îl vedem noi aici are o problemă capitală. El se identifică cu ostilitatea împotriva lui Dumnezeu fără să știe că nu este a lui, ci este ouul altuia. E altcineva care va fi ca cel preanalt, care urăște pe cel preanalt și care vrea să ia viața celui preanalt. E altul, dar el trăiește această experiență. Și așa sunt oamenii care ne ascultă și poate unii care stau pe aceste bănci. Până acolo a ajuns să-și urască propria viață, încât cere să fie aruncat în mare. Trebuia ceva aruncat în mare sau nu? Da sau nu? Nu omul ăsta trebuia aruncat în mare! Nu omul ăsta trebuia aruncat în mare, ci dușmânia lui împotriva lui Dumnezeu. Asta trebuia aruncată în mare. El nu trebuia să se arunce în mare sau să fie aruncat în mare, el trebuia să se pocăiască. Adică mintea lui să se schimbe față de Dumnezeu. Simplu. Că el cu Dumnezeu are o mare problemă. El nu suportă ideea de har. El e legalist până în măduva oaselor. Este elitist, e numai dumnealui și alții nu sunt. Sunt oameni toxici cu care te întâlnești în acest domeniu și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat un pic de imunitate, de supraviețuim în fața la astfel de lucruri. Dar așa era omul ăsta. Și ați observat că el se ia de piept cu Dumnezeu și îi spune: eu sunt gata să mor, dar nu sunt gata niciodată să recunosc căile tale, să recunosc harul lui Dumnezeu și pentru victimă și pentru agresor. Cum am învățat noi că i-a luat pe amândoi de umeri. Asta este omul ăsta. Așa ceva trebuie aruncat în mare. Nu el. Dumnezeu nu vrea ca vreunul dintre noi să fie aruncat în mare. Ci vrea ca păcatul, nenorocirea, ideea greșită despre Dumnezeu, aceasta demonică a ostilității față de căile lui Dumnezeu, aceasta trebuie aruncată în mare. Dar în anumite suflete s-a instalat dușmănia aceasta împotriva lui Dumnezeu, încât a devenit o adicție mortală, este ca un drog. Ce omul care moare de drog nu știe că moare, dar continuă să ia și va lua și va muri de lucrul acesta. Omul acesta nu este gata să renunțe niciodată la dușmânia lui împotriva lui Dumnezeu. El vrea mai degrabă să se arunce mare, să fie omorât în necat, dar niciodată să renunțe la dușmânia lui împotriva harului lui Dumnezeu. Asta l-a iritat pe el. Nu e niciun loc în sufletul lui pentru Dumnezeul care iubește și pe acești indivizi. Ție-ți pasă de o plantă, deci și mie îmi cer să nu-mi pese de 120.000 de oameni. Pentru tine o plantă este, vai, ai leșinat când s-a dus planta aceea. Ai leșinat că ai pierdut planta aceea și mie îmi cer să nu ții cont de 120.000 de oameni. Ce ușor condamnăm noi la moarte religii întregi, lumea întreagă. Nu ne ia nimeni în seamă, bineînțeles. Acestea sunt mai degrabă vorbiri în somn. Ați văzut că în somn oamenii vorbesc multe. Dar asta era în sufletul lui. Am stat de vorbă cu un prieten nu de mult timp și i-am spus: uite, noi suntem chemați să fim primii oameni în lume care să înălțăm numele Domnului Hristos. Așa l-a putut irita vorba asta. Atâta l-a putut irita și a schimbat culoarea, nu roșu în vânăt. Lasă, frate, că asta facă alții. Așa a dat câteva nume, cine face treaba aceasta. Așa ostilitate cumplită este în sufletul creștinului ăsta care stă la masă la Sfânta Cină cu noi. Așa ostilitate în sufletul lui împotriva lui Dumnezeu. De el nu știe că nu e a lui. Nu este a lui. Este un ou pus de cineva acolo, de diavol. El este acela cu care nu se poate vorbi de schimbare. El va pieri, va fi prefăcut în cenușă, așa cum scrie Scriptura în cartea profetului Isaia, dar ideea lui nu va fi niciodată prefăcută în cenușă. El alege să fie el prefăcut în cenușă, dar nu ideea lui. Ideea lui despre Dumnezeu va rămâne acolo pentru totdeauna. Aș vrea să păstrăm acest lucru. Păcatul, ca să iasă în evidență ca nespus de păcătos, spune Pavel, se folosește de ceva. De ce se folosește el? De lege, bine ai răspuns, dar mai e un cuvânt înainte. De aceeași lege. Nota 10, mulțumesc foarte mult. Se folosește de aceeași lege. El se folosește de aceeași ființă ca și tine. Aceasta e ființa ta și el se folosește tot de ființa ta ca să lupte împotriva ființei tale. Și tu crezi că e problema ta, nu e a ta. Răutatea, blestemul din viață nu sunt proprietatea ta, astea sunt corpuri străine. Și ce frumos spunea John Newman, uitați-vă la corpul omenesc, spunea Newman, când un corp străin este undeva. Cum a fost o doamnă aici în California, i-a uitat un pansament la o operație. Ce revoltă a corpului, ce infecție, ce temperatură, ce luptă teribilă pentru corp să scoată în afară acest corp străin. E un corp străin lucrul ăsta. Tu nu ești niciodată dușman pe Dumnezeu. Tu n-ai cum. N-ai cum, sufletul tău vibrează de iubire pentru Dumnezeu. Dar când se întâmplă așa ceva, e vorba de un corp străin care este intrat în sufletul tău. Și ați observat că uneori oameni se folosesc de scut uman ca să comită atrocitățile lor. Citeam despre această fetiță din Vietnam care a fost iubită de soldați americani. Un copil care venea acolo, i-au dat ciocolată, bomboane. Fericirea ei era să întâlnească, i-au cântat cântări. Și când inamicul a observat că acest copil este iubit, a îmbrăcat-o în bombe într-o zi. Copilul nu știe ce e asta. A îmbrăcat-o în bombe și a trimis-o la cort înapoi. Când s-a uitat cu binoclu că venea fetița asta și a văzut că e bomba pe ea și telecomanda era în mâna lor și în clipa când intra între ei acolo, ar fi aruncat în aer o mare de sânge și de oase și de carne, ei sunt într-o poziție cumplită. Ce facem? Ce facem? Că se apropia fetița atâta de bucuroasă, venea cu sufletul deschis și nu știa că poartă încărcătura diavolului peste corpul ei. Și-au tras în ea și-au omorât-o. A fost o explozie ce nu s-a putut imagina ce era pe corpul ei. Fiți oameni înțelepți, nu confundați niciodată încărcătura pe care o poartă un om cu omul ăla. Încărcătura nu este a lui. Cineva i-a pus încărcătura aceasta. Cineva prin omul ăla lucrează. Cineva este care alimentează așa ceva. Nu confundați pe om cu diavolul. Uitați-vă la Mântuitorul, cum îl numește pe Iuda prieten, până în ultima clipă. Cum îi servește Sfânta Cină, pentru că Iisus nu confundă niciodată pe Iuda cu gândul pe care Satana l-a pus în mintea lui Iuda. Deși Iuda face lucrul acesta, Iuda confundă gândul ăsta cu gândul lui. Dar Iisus nu confundă lucrul ăsta. Și tu să fii om înțelept așa cum bunul Dumnezeu este înțelept, cum ne tratează pe noi în privința aceasta. Problema lui Iona era că el avea complexul acesta a avea tot adevărul. Cine e bolnav de boala asta care are tot adevărul? Primul lucru care îi se întâmplă, în clipa aia îi stopează creșterea. Deci cum ai primit gândul ăsta demonic în minte că ai tot adevărul, din clipa aia încetezi să mai crești. Cineva din familia noastră rudă de gradul 1, una din fiicele noastre, a mâncat o pungă întreagă de dulciuri odată adusă de noi din Ungaria. Și ce crezi că i s-a întâmplat fetei? S-a oprit creșterea. An de zile a rămas o pitică, acum e ca o trestie, dar an de zile a rămas o pitică din cauza șocului ăsta. Am discutat cu cineva și a zis, domnule, a băgat o tonă de zahăr și a blocat creșterea. Îndată ce cineva adoptă acest gând demonic, eu am tot adevărul. Tot adevărul se aplică numai la două ființe în universul ăsta. Cui? Dumnezeu și Satana, nota 10. Aceste două ființe sunt doar, care au tot adevărul. Unul dintre ei adevărat și unul dintre ei minciună, pentru că el este tatăl minciunii. El se minte pe el însuși care are tot adevărul. De unde e ideea care are tot adevărul? El nu are nimic de învățat. El nu are nimic de schimbat. Indiferent ce ar spune Dumnezeu. Când Dumnezeu pledează cu omul ăsta care are paternitate pe diavolul, cu Iona, Dumnezeu îi dă un exemplu și îi spune, uite, schimbă-ți ideea, uite-te la planta asta, uite-te ce exemplu frumos. Care e răspunsul lui? El se înfurie cumplit. Pe omul ăsta nu-l bucură adevărul sau vreo ilustrație adevărului, îl înfurie teribil. Și Dumnezeu vorbește cu el foarte umil și zice, bine faci că te înfurii și că te mâni în felul acesta. Bine fac că mă mâni până la moarte! Știu eu ce s-o fi întâmplat. Dacă a rămas așa, cred că s-a spânzurat după chestia asta. Am văzut la altul care a rămas așa și s-a spânzurat în final. Dacă a rămas așa. Că ați observat, cartea se termină fără concluzie. Ne lasă pe fiecare dintre noi să ne așezăm în locul omului ăstuia și să înțelegem ceva despre viața și ființa noastră. Paternitatea, pe cine ai de tată, este cea care dictează cursul vieții, felul tău de a fi, temperamentul tău, cuvintele tale, acțiunile tale. Toate acestea iau pe fir și ajungi undeva. Problema este că nu e nimeni vinovat pentru paternitatea lui. Cineva care s-a născut în condițiile acestea. Nu sunt vinovat pentru tatăl meu, că a fost alcoolic sau desfrânat sau necinstit în vreun fel sau altul. Nu sunt vinovat pentru... M-a născut omul ăsta. Sunt vinovat însă dacă Dumnezeu mi-a arătat un alt fel de viață și mi-a oferit ocazia să am o altă paternitate și eu am ales-o pe asta. Și acum vă rog să urmăriți textul din Ioan 8:44, care este de importanță capitală pentru noi, îndeosebi un verb care îl avem aici. 8:44. Iisus spune acestor oameni, problema vieții voastre e paternitatea. Nu mai dați vina pe istoria lui Israel, pe ce ați învățat la sinagogă, pe cum, dacă am crescut toată viața cu ideile astea, nu are importanță. Nu despre acestea e vorba, ele au venit ca urmare. Paternitatea e totul. Cine ți-e tată? De acolo au izvorât toate astea. Voi aveți de tată pe diavolul. Bun, acum care e vina mea, că ăsta e tata. Am înțeles, unul dacă îi spui treaba asta să face albastru. Dar chiar dacă cineva se face albastru, adevărul rămâne tot adevăr. Voi aveți de tată pe diavolul și vă rog să consemnați verbul ăsta. Și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. curvia sau hoția sau nedreptatea sau crima din tine, setea ta de sânge, nu e pofta ta, frățioare. E pofta tatălui, paternitatea. Problema ta gravă este vreți. Voi vreți să împliniți poftele tatălui vostru. E a vrea. Nu este că ce să fac, așa m-am pomenit. Nu, așa vrei. Așa a zis Dumnezeu. Așa a spus Domnul. De multe ori am vrut să strâng pe copiii tăi, dar nu ați vrut. E a vrea. Am vrut să schimbăm paternitatea. V-am arătat un alt tată, v-am arătat o altă cale de a fi, dar nu ați vrut. Nu v-a trebuit. Judecata, spune Domnul Hristos, constă în faptul că odată venită lumina, oamenii au ales întunericul. Odată venită lumina. Voi aveți de tată pe diavolul și sunteți binevoitori sau vreți să împliniți poftele lui. Eu zic, ce vorbește el despre paternitatea aceasta? Pe cine vreți să aveți voi tată, măi, oamenilor? El de la început a fost ucigaș. Pe ăsta vrei să-l ai de tată? Unde te va duce un astfel de drum, dacă ăsta este tata? El de la început a fost ucigaș. Doi, el nu stă în adevăr, nu suportă adevărul sub nicio formă. El nu stă în adevăr pentru că în el nu este adevăr. El nu se simte atras de adevăr, nu este armonie, în el e altceva și atunci există reacția asta de respingere. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, e ființa lui aceasta, căci este mincinos și este tatăl minciunii. Aș vrea să ne îndreptăm spre două mari exemple. S-a spus că în Honduras există un oraș numit al zeului Maimuță, că acolo este o statuie uriașă a maimuței și orașul a fost construit pentru așa ceva, din piatra albă, și dar a fost pierdut. Până în 1939, când cineva a dat de el, a străbătut jungla, a spus există, deci am văzut cu ochii mei ruinele, nu există viață acolo, totul e mort, totul e terminat. A trebuit să treacă ani și ani până în 2015, acum 2 ani, când o echipă de arheologi americani plus alți cercetători au spart jungla pur și simplu cu șerpi otrăvitori, cu vegetație teribilă și au ajuns acolo. Și au găsit într-adevăr ruinele orașului așa cum au fost descrise. A fost un semnal dat și de un pilot care a spus, când am zburat am văzut niște forme acolo și e posibil să fie așa ceva acolo. Toți cercetătorii ăștia care au fost acolo când au plecat erau bolnavi. De asta a murit orașul. Toți erau bolnavi de lehmanioză, se numește. O boală care îți mănâncă craniu complet. Noi am văzut împreună cu soția, am văzut o persoană de felul acesta, chiar avem pozele ei. Toți s-au îmbolnăvit de această lehmanioză. Biblia spune că nu este niciunul, niciunul măcar. Toți au păcătuit, deci nu discutăm de excepții aici. Întrebarea cea mare este care e remediul pentru așa ceva. Dacă există un remediu, într-adevăr. Tot în zilele noastre este cunoscut un caz, a fost în presă zilele trecute, poate că unii dintre voi l-ați și văzut, este o doamnă Kelly din Anglia, care miroase groaznic a pește și a ceapă. Femeia face 4 dușuri pe zi, tone de deodorant, tot ce poate să facă ea, să da, miroase femeia groaznic a pește și a ceapă. Atunci de la fabrică au pus-o să lucreze noaptea, ca să fie singură, să nu creeze atmosfera aceasta. Vă puteți imagina prin ce trece. Ea povestește că de fapt când era copil, copiii spuneau, miroase a pește. Și ea spunea, zice, am un sandwich cu pește aici în servietă, ca să abată puțin atenția. Dar am văzut ceva foarte ciudat. În 2005 a întâlnit un domn. Acest domn s-a îndrăgostit de dumnea ei și s-a căsătorit până în ziua de astăzi. Și bineînțeles că prima întrebare i-a pus-o dumnea, dar... Și el a spus, nu mi s-a părut ceva grav, pentru că dragostea acoperi chiar așa ceva. Și el spune, singurul lucru care mă întristează sunt comentariile oamenilor care îi rănesc inima. Boala este cunoscută, este o carență, corp, care nu procesează anumite substanțe și ies prin piele. E cunoscută boala. Aș vrea să spun că în timp ce așa suntem toți, unul miroase pește, unul a broască, unul a... Nimeni dintre noi nu este lepădat sau aruncat de Dumnezeu pe baza aceasta, pentru că este bolnav de păcatul acesta. Ci Dumnezeu, care are o putere diferită de acești oameni. Oamenii au identificat boala și au spus cu ce se ocupă, dar n-au un remediu pentru boala aceasta. Este boală pe viață, zic, e permanentă până când s-o descoperi ceva. Spre deosebire de oamenii aceștia, Domnul Dumnezeul nostru are o putere incredibilă. În dreptul tău și în dreptul meu. Și surorile cele două îi spun lui Iisus, Doamne, miroasă groaznic. Nici nu poți să te apropii de omul ăsta, miroasă a minciună, ăsta a hoța. Ăsta să uite, el unecă ochii săracul când într-o parte, când într-alta. Și uite-te, ăsta are față vulgară, unul este murdar pentru că ce a văzut acasă i-a rămas pe față și așa mai departe. Surorile spun, Doamne, miroase greu. Și Domnul spune, nu e o problemă pentru Dumnezeu faptul că miroasă cineva greu. Problema este alta. Vrei să te faci sănătos. Vrei să nu mai miroși a păcatul ăsta fără de lege aceasta. Vrei să nu mai fie nevoie de tone de deodorant. Este o singură soluție. Doamne, n-am pe nimeni. Ai pe cineva, mă frate. Nu s-a găsit niciun medicament, nu știe nimeni cine este, uite. Nu. Păi de copil cade în leșină, așa de copil se aruncă în foc. Ce facem cu ăsta? Nicio problemă. Dar nicio problemă. Întrebarea este una singură. Vrei lucrul ăsta sau nu vrei lucrul ăsta? Atât. Dacă acesta este rezolvat, orice altceva, absolut orice altceva, are răspuns. Eu s-o a spus, zice, stau în mijlocul unei lumi care nu știu încotro o va apuca. Văd în voi tendința de a vă despărți de Tatăl vostru ceresc. Nu vă place paternitatea aceasta, vă place altă paternitate. Văd lucrul ăsta, a spus Iosua. Nici Dumnezeu nu bate pe cineva ca să-l înfieze. Dar cât despre mine și familia mea, noi vrem paternitatea lui Dumnezeu. Noi vom rămâne credincioși acestui tată. Noi nu vrem să avem de tată pe diavolul. În epistola către Romani, Pavel spune, dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, nu ne aruncăm în mare sau murim pentru o idee care este vrăjmașă cu Dumnezeu și pe care a luat-o altul mintea noastră. Nu. Dacă murim, pentru Domnul murim. Adică de murit, sigur vom muri pentru paternitatea noastră. Dar dacă tot murim, haideți să alegem să murim pentru Dumnezeu. Dacă tot trăim, când vom trăi, paternitatea noastră își pune ștampilă. Dacă tot trăim, haideți să trăim pentru Dumnezeu. Dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Asta este paternitatea noastră pe care am ales-o. Cunoașteți pe cineva care a fost dat afară? N-aveți cum să cunoașteți pe cineva care a fost dat afară de Dumnezeu. Cineva care a vrut să devină copilul lui Dumnezeu și care a vrut să facă din Dumnezeu tatăl lui. Nu cunoașteți. Altfel n-ați cântat cântarea gol, nimeni n-a venit înapoi din câți te-au căutat. Din câți te-au căutat. Așa ceva nu s-a întâmplat. Să aveți dar în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Tu crezi că un caracter credincios lui Dumnezeu e un lucru de apucat? Nu, nu este de apucat. Tu crezi că o familie frumoasă și bună e ceva de apucat? Mm-mm. Tu crezi că o biserică înfloritoare și lucrătoare pentru Dumnezeu e ceva de apucat? Nu e nimic de apucat. Aș vrea să privim la marea noastră ilustrație vie care e Domnul Hristos. El măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Nu e nimic de apucat. Nu. Voi nu v-ați luptat până la sânge în lupta împotriva păcatului. Nu e simplu să treci de sub stăpânirea diavolului la Dumnezeu, așa cum i-a spus Domnul Hristos lui Pavel, să-i ajuți pe oamenii ăștia să treacă de sub puterea diavolului la Dumnezeu. Nu este o operație simplă, e vecină cu moartea. Când copilul ăla a fost vindecat de epilepsie, toți au zis că a murit după ce a ieșit diavolul din el. Era ca mort, dar nu era mort. Dar e vecină cu moartea. Lucrul ăsta nu se întâmplă, nu e ceva de apucat. Și numai cine este deschis și dispus să plătească un astfel de preț, omul acela îl va avea, că altfel dacă i-ar fi dat de apucat, l-ar arunca, cum mai dădeam noi haine la câte unii oameni și pe aia le-am găsit la găini. Că nu-i costase nimic. El n-a crezut că este un lucru de apucat. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Rugăciuni și cereri cu strigăte mari. Nu e nimic de apucat. Chiar vrei lucrul ăsta? Ăsta este drumul. Nu e ceva de apucat. pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o. Acesta este și finalul drumului aceluia care va alege pe Dumnezeu de tată și care va refuza să aibă de tată pe diavolul. Și operația aceasta e la distanță de o simplă rugăciune. Și este răspunsul unei simple întrebări. Vrei lucrul ăsta? Atât trebuie să răspunzi. În clipa când ai spus, da, Doamne, vreau din toată inima mea, iată roaba Domnului, facă-mi se așa cum ai spus. În clipa când ai spus cuvintele acestea, a intrat în acțiune Dumnezeu. Și El să ne ajute pe noi să trăim această experiență și acum și aici și întotdeauna. Amin. Vă invit să ne rugăm împreună. Cerescule Tată, ai așezat înaintea ochilor noștri astăzi izvorul vieții noastre. E Tatăl. Ne-am născut într-o familie străină. Am purtat în minte lucruri care nu sunt ale vieții noastre. Dar îți mulțumim că astăzi ne-ai chemat din întunericul acesta la lumina Ta minunată. Te alegem pe Tine, Doamne. Tu ești Tatăl nostru. Și astăzi mărturisim neputința noastră de a ne rupe de familia aceasta a păcatului în care am trăit. Dar mărturisim credința noastră, tăria Ta cea mare, de a deveni cu adevărat Tatăl vieții noastre. Așadar, Doamne, primește viața noastră potrivit cuvântului pe care Tu ni l-ai spus nouă. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Amin.